ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่54เรื่องจะไปนั่งสมาธิหรือเข้าวิปัสสนาก็มาทำความเข้าใจให้มีพื้นกันไว้ก่อน
คุยกันต่อเรื่องอุโบสถก็ถือว่าจบนะลืมพูดไปหน่อยคือเรามาเทียบกับวันหยุดสมัยนี้ฉะนั้นถ้าเราจะมาจัดอุโบสถสมัยนี้โดยมาประยุกต์หรือมาริเริ่มทำขึ้นใหม่ในลักษณะใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนะก็อาจจะใช้คำเรียนแบบหรือเรียนยุคสมัยว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธใช่ไหมก็คือวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันหยุดของชาวพุทธแต่ว่าเป็นวันหยุดอีกแบบหนึ่งไม่ได้หยุดในความหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าหยุดงานหยุดการจะได้สนุกสนานบันเทิงแล้วก็ได้กินเหล้าเมายาหรือหาความสุขกันให้เต็มที่นะซึ่งแม้แต่ในยุคสมัยนี้มันก็เกินเลยไปเกินเลยจากความหมายที่ควรจะเป็นก็เป็นการเตือนสติคนในยุคนี้ด้วยแล้วก็มีความหมายพิเศษให้มันมีสาระยิ่งขึ้นวันหยุดของชาวพุทธคือวันอุโบสถก็เป็นวันหยุดจากการทำบาปอกุศลนะแล้วก็เป็นการยั้งตัวจากเรื่องของการไหลไปตามกระแสของระบบสังคมที่มุ่งเสพมุ่งหาการบำรุงบำเรอก็คือการหยุดจากการเป็นทาสของสิ่งเสพและการเป็นทาสของการเสพก็เป็นวันแห่งอิสรภาพที่ว่าไปแล้วแล้วก็เป็นวันแห่งการพัฒนาจิตใจและปัญญาแล้วก็เป็นวันแห่งการบำเพ็ญประโยชน์นี่เคยบอกแล้วว่าอุโบสถนี้ท่านจัดเข้าในอนวัชกรรมอนวัชกรรมอยู่ที่ไหนนึกออกไหมฮะอยู่ในมงคลสูตรที่เราสวดกันอยู่ทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานานันจะสังคโหอนวัชชานิกรรมานิอนวัชกรรมกรรมอันไม่เป็นโทษพออธิบายอนวัชกรรมท่านก็จะบอกว่าได้แก่การรักษาอุโบสถนี่ก็เป็นอนวัชกรรมแล้วก็วยาวัจจกรณะการกระทำวยาวัจจะวยาวัจจะนี่เข้าใจไหมฮะวยาวัจจะอะไรวยาวัจจะเช่นคำว่าวยาวัจกรทีนี้วยาวัจจะเองเนี่ยแปลว่าการขนขวายขนขวายก็คือรับใช้การบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองการไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเอาเรี่ยวแรงกำลังของตัวเองเข้าไปช่วยใช้คำสมัยนี้ก็คือรับใช้หรือวยาวัจจะก็หรือบำเพ็ญประโยชน์หรืออยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละทีนี้เรามาใช้เป็นศัพท์ค่อนข้างเป็นทางการว่าวยาวัจกรก็หมายถึงว่าเป็นคฤหัสถ์ที่มาสมัครใจช่วยเหลือรับใช้วัดนะก็เลยกลายเป็นตำแหน่งไปมุ่งไปในแง่การเงินการทองแต่ที่จริงวยาวัจจะนี่มันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการเงินการทองอ่ะหมายถึงว่าไปช่วยรับใช้เขาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหลักการที่มีมาแต่เดิมซึ่งสมัยนี้ก็มาเน้นกันอยากจะให้นักศึกษาอยากจะให้นิสิตไปบำเพ็ญประโยชน์หรืออยากจะให้คนมารับใช้สังคมแต่ที่จริงศัพท์นี้มันเก่าท่านมีมานานแล้วอันนี้ก็วยาวัจจะนี่ก็เป็นอนวัชกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างอีกใช่ว่าอารามวนะโรปณะ การปลูกสวนปลูกป่าเนี่ยก็แปลกนะคือสมัยโบราณนี่สวนป่ามันก็เยอะอยู่แล้วนะน่ะในสมัยพุทธกาลและในสมัยอัตถกถานี่ก็ยังถือว่าการปลูกสวนปลูกป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของการงานที่ไม่มีโทษหรือเป็นประโยชน์ที่ท่านยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเน้นหรือจะเป็นได้ว่าอินเดียนี่ประสบปัญหานี้มานานแล้วก็คือเป็นประเทศที่เป็นอู่หรือเป็นถิ่นแห่งอารยธรรมมีความเจริญคนเรานี่มีความเจริญที่ไหนก็จะหักร้างถางพงก็คือทำลายป่าใช่ไหมปลูกเป็นบ้านเป็นเมืองเขาเรียกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพอสร้างบ้านแปลงเมืองที่ไหนก็ป่าก็ราบไปนะอารยธรรมโบราณนี้ก็สิ้นสุดไปเพราะเรื่องของการที่มนุษย์นี่มาสร้างอารยธรรมแบบของมนุษย์ทำให้เกิดบ้านเมืองขึ้นมาป่าหมดไปแล้วต่อมาแผ่นดินนั้นก็เสื่อมโทรมการเกษตรก็เสียหายต่อมาก็เกิดความแห้งแล้งก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ย้ายถิ่นกันไปใหม่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งของความเสื่อมของอารยธรรมและที่อินเดียนี้ลองไปดูเถอะถิ่นที่เคยเจริญสมัยพุทธกาลมาตอนนี้ก็เป็นถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นป่าแล้วนะมันจะเป็นถิ่นที่ว่าต้นไม้ต้นไร่เหลือน้อยมันจะเป็นมาแต่เดิมจากตั้งแต่ว่าเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็ป่าหมดไปและแม้แต่ว่าบ้านเมืองเหล่านั้นจะเสื่อมโทรมไปแล้วป่าก็ไม่เหมือนอย่างเก่าหรือจะเป็นเพราะว่าคนสมัยหลังมาทำลายกันเรื่อยๆอย่างอังกฤษมาก็มาเอาทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะอันนี้มันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เราคงจะไปสืบยากอยู่พอสมควรแต่โดยทั่วไปแล้วก็เวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะทำลายป่าเรียกว่าสมัยก่อนนี้ก็อินเดียก็มีป่าน้อยอยู่แต่ป่าก็มากในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในวนะพวกป่าทั้งนั้นวัดก็เป็นพวกลงท้ายชื่อกับวนะเป็นป่าแล้วพระพุทธเจ้าประทับในป่าใหญ่มหาวันที่ติดแคว้นทั้งสองสามแคว้นก็ป่าก็มากแต่ว่าหรือภายในเขตบ้านเมืองนอกป่ามานี่ก็อาจจะมีสวนมีต้นไม้น้อยก็ถือการปลูกสวนปลูกป่านี่เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สำคัญแต่ก็รวมความก็คือว่าถือมานานแล้วและมาในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก็ถือหลักการนี้ด้วยพระเจ้าโศกนี่ก็คงจะรับคตินี้มาเนี่ยมาทำประโยชน์สร้างถนนสร้างปลูกสวนปลูกป่าปลูกไม้ปลูกสมุนไพรให้แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสร้างโรงพยาบาลสร้างที่พักแรมคนเดินทางอันนี้ก็เป็นคติของพุทธศาสนาในการทำอนวัชกรรมแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างอีกว่าเสตุกรณะการสร้างสะพานสร้างสะพานก็ถือว่าอยู่ในพวกนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์นั่นเองนะท่านก็บอกเป็นต้นเหมือนกันนะเป็นต้นก็คือเยอะแยะนะเอาเป็นว่าการไปช่วยหรือรับใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะมันก็อยู่ในชุดเดียวกันการรักษาอุโบสถนี่คนที่รักษาอุโบสถก็อย่างที่ว่าไม่มาหาสิ่งเสพบำรุงเบลอตนแล้วก็เวลามันก็มีขึ้นมาเนี่ยเวลามีอย่างบ่ายก็ไม่ไปหาความสนุกสนานมีเวลาก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กิจกรรมอันหนึ่งที่มีมาตลอดในเรื่องของวันโบสถ์ก็คือทานเริ่มต้นก็ไปให้ไปถวายภัตตาหารเลี้ยงพระซึ่งถือว่าอยู่ได้ด้วยการบำรุงของประชาชนไม่ได้ทำอาชีพเองแล้วก็ให้ทานตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือพวกคนยากไร้อนาถาคนขัดสนประเพณีตั้งโรงทานก็เลยมีมาแต่โบราณก็ค่อนข้างเนื่องมากันด้วยกันกับเรื่องของอุโบสถเนี่ยอย่างเรื่องเวสสันดรก็จะมีว่าในวันอุโบสถซึ่งเป็นวันอุโบสถสมัยก่อนพุทธกาลที่เล่ามาเมื่อวานนี่บอกว่าอุโบสถสมัยก่อนพุทธกาลนี่ก็มีปักหนึ่งคือครึ่งเดือนหนึ่งก็สามวันเดือนหนึ่งก็หกวันแล้วก็เป็นวันแรมเป็นวันหนึ่งค่ำแปดค่ำสิบเอ็ดค่ำในคัมภีร์ก็เล่าถึงว่าพระเวสสันดรนี่ก็ขี่ช้าง ออกตรวจดูเนี่ยตรวจดูการบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์โดยเฉพาะก็คือโรงทานนะแต่คงจะตรวจดูความเรียบร้อยการจัดพวกข้าวของที่จะให้ต่างๆนะนี่ก็ทานก็เป็นเรื่องสำคัญการถวายให้ปัจจัย4บำรุงสมณพราหมณ์และคนขัดสงยากไร้อนาถาทั้งหลายมาในพุทธกาลก็อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็แกก็ทำคู่กันเป็นประจำวัน1ก็คือถวายทานแก่พระสงฆ์2ก็เลี้ยงดูคนอนาถายากไร้คือคู่กันเลยทำ2อย่างคู่กันหมายความว่าคนอื่นนี่ก็เขาก็เลี้ยงตัวได้มันก็ไม่จำเป็นก็ให้กันเป็นเฉพาะกรณีแต่ว่าบุคคล2ประเภทนี้เลี้ยงประจำนะเลี้ยงประจำก็คือพระสงฆ์ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของเหมือนกับหน้าที่ของคฤหัสถ์เลยจะต้องช่วยแล้วก็เรื่องของคนขัดสนยากไร้แต่เรื่องคนขัดสนยากไร้ก็ต้องระวังอย่างที่ว่าในแง่ของผู้ปกครองประเทศชาติจะเน้นในการที่จัดอาชีพให้เขามีงานการทำเพราะถ้าหมดเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้ก็พึ่งตนเองไม่ได้เดี๋ยวก็เลยกลายเป็นเสียนิสัยไปแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็เป็นคนมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์มาแบ่งปันอย่างนี้แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเป็นสมญาเลยนะแสดงว่าต้องทำอย่างหนักไม่งั้นคงไม่มาเป็นชื่อกันละเนี่ยเพราะชื่อแกก็ชื่อสุทัศน์ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยชื่อตัวสุทัตตะแต่ว่าคนเลยไม่รู้จักชื่อเดิมเลยเพราะว่าไปบำเพ็ญประโยชน์ทำอย่างนี้จนกระทั่งว่ากลายเป็นสมญาเป็นกลายเป็นชื่อที่เรียกกันเป็นสามัญว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอาละครับทีนี้ก็นี่เป็นประเพณีเดิมไปอ่านว่าที่เห็นชัดก็คือเรื่องฐานและส่วนกิจกรรมอื่นก็ดำเนินบำเพ็ญประโยชน์เข้าไปเป็นวันอุโบสถก็เป็นวันที่มีเวลามีเรี่ยวแรงกำลังมาทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาพัฒนาตนเองในด้านจิตใจและปัญญาอย่างน้อยชีวิตก็เป็นอิสระจากเรื่องของวัตถุเสพไม่โมหมกมุ่นหลงระเริงโมเมาแล้วก็ไม่ชักพายสังคมไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้สังคมมันก็จะเจริญงอกงามดีขึ้นนี่ก็เรื่องของอุโบสถนะก็เป็นวันหยุดของชาวพุทธนี่แปลว่าชาวพุทธหยุดยังมีความหมายหยุดยังมีปัญญาหยุดยังผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานไม่ใช่หยุดหลงงมงายหยุดหลงละเลงหยุดมัวเมาหยุดอยู่ด้วยความประมาทหยุดทำบาปถ้าหยุดอยู่แล้วก็ไปหยุดงานหยุดการหยุดทำหน้าที่แล้วไปทำบาปอย่างนั้นไม่ใช่แหละไม่ใช่หยุดของชาวพุทธหยุดชาวพุทธก็วันหยุดของชาวพุทธก็เป็นวันหยุดจากบาปอกุศลอย่างที่ว่ามานะฮะเพื่อจะได้ไปทำสิ่งที่ดีงามมีเวลาที่ทำสิ่งที่มีค่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตตนและผู้อื่นทีนี้เรื่องอุโบสถที่ว่ามานี่ก็อยู่ในระดับศีลนะฮะนี่ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเรากำลังพูดในชุดทานศีลภาวนานะทานก็พูดไปแล้วศีลก็พูดไปแล้วมาถึงอุโบสถก็อยู่ในศีลแล้วทานกับศีลก็โยงกันทีนี้ก็มาภาวนาก็พูดไปแล้วว่าในที่นี้นั้นท่านเน้นเรื่องเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาเพราะสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยจะมุ่งในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมากนะทานก็เกื้อหนุนกันนะในวัตถุสิ่งของศีลก็อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนแล้วก็ภาวนาก็เจริญเมตตาจะให้จิตใจมีพื้นฐานคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับพฤติกรรมภายนอกทั้งกายวาจาด้วยแต่ทีนี้เรากลับไปดูความหมายของคำว่าภาวนาสักหน่อยคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการทำให้เป็นให้มีถ้าเป็นนักบาลีก็ต้องสืบไปจนกระทั่งถึงรากศัพท์เขาเรียกว่าธาตุเลยนะตรงนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ใช่ผู้เรียนภาษาบาลีก็ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องจำถ้าบอกมาจากภูธาตุภูธาตุแปลว่าเป็นทีนี้ภูตัวนี้ก็เอาอุเป็นวะทำตามวิธีของไวยากรณ์ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาวะความเป็นใช่ไหมในภาษาไทยก็ใช้ภาวะความเป็นเยอะแยะไปภาวะโน้นภาวะอย่างนั้นภาวะสงครามภาวะอย่างนั้นก็คือภาวะความเป็นทีนี้ ติมตัวปัจจัยทำให้เป็นนาก็แปลว่าภาวนาแปลว่าการทำให้เป็นว่างั้นนะภาวะความเป็นภาวนาการทำให้เป็นแล้วมีด้วยนะไม่ใช่เป็นอย่างเดียวให้เป็นให้มีก็ตรงกับศัพท์เดียวภาษาอังกฤษ work to be นะคล้ายๆกัน work to be แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมเหมือนกันเลยภูธาตุตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่มีคือก็ได้ใช่ไหมเป็นอยู่มีคือนะทีนี้เอาเป็นว่าภาวนาก็มาจากตัวกิริยาหรือกริยาตัวเนี้ยธาตุตัวนี้แปลว่าการทำให้เป็นให้มีอะไรมันยังไม่เป็นก็ทำให้เป็นอะไรยังไม่มีก็ทำให้มีก็ทำให้มีก็คือทำให้มันเกิดขึ้นมาท่านมุ่งถึงฝ่ายดีนะคือกุศลสิ่งที่ดีงามที่ยังไม่มีไม่เป็นก็ทำให้เป็นให้มีขึ้นมานี่พอทำให้เป็นให้มีทำให้เป็นให้มีให้เกิดขึ้นบ่อยมันก็เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นก็ต่อมาก็แปลกันว่าเจริญคำว่าภาวนานี่ก็แปลว่าเจริญนะเจริญก็หมายถึงว่าทำให้มันเกิดมีบ่อยๆเพิ่มขึ้นต่อมาก็แปลว่าอบรมนะอบรมการฝึกอบรมก็หมายความทำบ่อยๆเหมือนกันนะก็แปลกันไปต่างๆแต่ว่านิยมโบราณนี่แปลว่าเจริญจะเห็นได้จากคำว่าอะไรเช่นเมตตาภาวนาแปลว่าเจริญเมตตาวิปัสสนาภาวนาแปลว่าเจริญวิปัสสนาสมาธิภาวนาแปลว่าเจริญสมาธิสมถภาวนาเจริญสมถะแล้วแต่ไปใส่อะไรก็เจริญอันนั้นแหละนะเลย
ทางมันจะคล้ายใช้คำว่าทางภาวนาได้
ไม่ต้องไปภาวนาให้เลยให้เลยนะนี่ทานมันเป็นตัวการกระทำอยู่แล้วนะอันนี้มันทำไอ้ตัวคุณสมบัติต่างๆนะให้มันเกิดให้มีขึ้นมาอันนี้แปลว่าภาวนาแปลแบบโบราณก็แปลว่าเจริญนะแต่มาในภาษาไทยนานๆเข้าคำว่าภาวนานี่มันเพี้ยนไปมันกลายเป็นท่องบ่นนะภาวนาพุทโธเขานะว่างั้นนะกลายเป็นว่าพุทโธอยู่ในใจอันนี้มันก็มีเหตุผลในการเพี้ยนเหมือนศัพท์ที่เคยพูดมาแล้วในเรื่องมานะเรื่องอะไรต่างๆประมาทที่แปลความหมายเป็นดูถูกไปเนี่ยประมาทหรือมานะกลายเป็นเพี้ยนไปอันนี้ก็มีเข้าภาวนาก็ทำไมกลายเป็นท่องบ่นพึมพำก็เพราะว่าในกระบวนการที่จะฝึกอบรมจิตหรือทำให้เกิดสมาธิเนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ว่าจะต้องพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นก็เลยเอาสิ่งนั้นมากำหนดในใจอยู่ตลอดเวลานะไอ้ขั้นเนี้ยซึ่งเป็นขั้นที่จะทำให้จิตเนี่ยมาอยู่กับสิ่งที่ต้องการเอาจิตมาอยู่กับสิ่งนั้นหรือกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาการพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆในใจเนี่ยมาเป็นเทคนิคเนี่ยก็เลยว่าบ่อยๆก็เป็นการกระทำขั้นหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดสมาธิทีนี้ไอ้กระบวนการฝึกให้เกิดสมาธิกระบวนการทำให้เกิดสมาธิเนี่ยตลอดทั้งกระบวนเนี่ยเป็นภาวนาทั้งหมดนะฉะนั้นไอ้การที่มาว่าถึงสิ่งที่กำหนดไว้ในใจตลอดเวลานั้นมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้เกิดสมาธิก็เลยพลอยถูกเรียกเป็นภาวนาไปด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าจะมีชื่อเช่นเรียกว่าปริกรรมภาวนาคำว่าบริกรรมก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไปด้วยนะท่องบ่นว่าอย่างเนี้ยคำว่าบริกรรมกับคำว่าภาวนาเนี่ยในกรณีนี้กลายเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ถ้าที่คำว่าบริกรรมเองก็ไม่ได้มีความหมายอย่างนี้คำว่าบริกรรมเองเราขั้นเตรียมประตับบริกรรมนั่นแปลว่าเตรียมเช่นอย่างเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนที่บริเวณนี้เราต้องปรับพื้นก่อนการปรับพื้นให้เรียบเนี่ยเพื่อจะได้สร้างบ้านบนนั้นได้นั่นเรียกว่าบริกรรมใช่ไหมทีนี้ในการที่ทำสมาธิก็เหมือนกันขั้นต้นๆนี้การเตรียมปูพื้นจิตให้พร้อมนี่ก็เรียกว่าบริกรรมทีนี้ ภาวนาก็แปลว่าการเจริญสมาธิบริกรรมขั้นเตรียมนั่นไอ้นี่แหละการฝึกสมาธิเจริญสมาธิขั้นเตรียมเนี่ยมันมีการหาวิธีเทคนิคมาช่วยเช่นอย่างการที่มาเหมือนกับท่องหรือว่าหรือใจกำหนดสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างนึกถึงหรืออย่างกำหนดลมหายใจเอาคำว่าพุทโธมาช่วยกำกับจิตว่าพุทโธพุทโธมันก็เป็นการฝึกสมาธิขั้นเตรียมเหมือนกันไปมาการที่พูดสิ่งเหล่านั้นว่าพึมพำพำกลายไปเรียกบริกรรมบ้างเรียกภาวนาบ้างมันเพี้ยนหมดเลยนะฮะความหมายมันก็เป็นไปจากไอ้เรื่องของความเป็นจริงในการปฏิบัตินี่แหละแต่ว่าคนหยิบเอาความหมายแง่มุมผิดไปเนี่ยได้ส่วนหนึ่งได้เงามันบ้างอะไรบ้างก็เลยความหมายก็เพี้ยนไปแต่ว่าไม่ต้องอธิบายมากเอาเป็นว่าในแง่รายละเอียดไปว่าอีกทีเดี๋ยวจะต้องมาอธิบายเรื่องปริกรรมภาวนาอะไรกันอีกนะมันเยอะแยะกันใหญ่เอาว่าคำว่าภาวนาที่แปลว่าท่องบนว่าอยู่ในใจเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นความหมายที่เพี้ยนมาจากเรื่องของการที่ปฏิบัติโดยที่ว่าไปจับเอาแง่มุมหนึ่งมาแล้วก็เลยความหมายก็กลายเป็นแคบลงแต่ตัวภาวนาเองก็หมายถึงการเจริญอย่างที่ว่าแล้วทำให้เกิดให้มีและทำให้เกิดให้มีอยู่เรื่อยๆมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นก็เจริญงอกงามนี้ภาวนานี้ที่แปลว่าเจริญหรือทำให้เกิดให้มีให้เจริญงอกงามฝึกอบรมเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วว่าชุดเต็มขั้นเนี่ยมันมีอยู่4อย่างใช่ไหมสี่อย่างซึ่งเทียบกับชุดไตรสิกขาไตรสิกขาว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้ว่าพอจัดเป็นชุด4ไตรสิกขาที่เป็น3ก็เป็นภาวนา4ภาวนา4ก็มีอะไรบ้างครับนึกออกมั้ยฮะ1กายภาวนา2ศีลภาวนา3จิตภาวนา4ปัญญาภาวนาชุด4นี่นิยมไปใช้ในการวัดผลชุด3ไตรสิกขานั้นใช้ในการกระบวนการฝึกเลยในกระบวนการของการพัฒนาคนอย่างจริงๆเพราะเป็นกระบวนการพัฒนาคนแบบบูรณาการทั้ง3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันมันเกิดขึ้นในทุกกรณีมีทั้ง3อย่างแต่ทีนี้ภาวนา4นั้นไปใช้ในกรณีของการวัดผลเพราะจะไปดูแต่ละด้านว่าได้ฝึกมาแล้วอย่างแต่ในเชิงปฏิบัติเวลาฝึกเนี่ยมันบูรณาการ4เดียว4ไม่ได้มันต้อง3เพราะฉะนั้นต้องจัดเป็นไตรสิกขานี่อธิบายไปแล้วนะอันนี้ภาวนาก็ใช้ในการวัดผลก็แยกได้ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาอันนี้เป็นการแยกแบบเต็มเลยทั้งระบบแต่ทีนี้เวลาเรามาใช้ในความหมายที่ไปปนกับชุดอื่นเนี่ยเราไปเน้นโดยมีศัพท์เฉพาะอยู่แล้วเรื่องด้านภายนอกเรื่องของข้อปฏิบัติทางกายวาจาหรือออกมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีศัพท์ที่เราใช้จนชินไปแล้วเช่นทานศีลอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยต่อมาหรือว่าในเชิงนิยมก็เอาคำว่าภาวนาเนี่ยมาใช้จำกัดแคบลงก็มานิยมใช้กับแค่ด้านในคือด้านจิตใจกับด้านปัญญาเอาภาวนามาใช้แค่นี้เพราะนั้นภาวนาที่เราได้ยินบ่อยมากก็จะเป็นภาวนาในด้านของจิตและปัญญานั้นภาวนาบางครั้งโดยที่ไม่ต้องการพูดเต็มอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะว่าด้านนอกนี่มีศัพท์ที่ใช้อยู่ซึ่งนิยมมากอยู่แล้วรู้จักกันดีแล้วก็เลยเอาจำกัดว่าภาวนาเป็น2ก็แล้วกันภาวนา2ก็คือเหลือจิตภาวนากับเป็นปัญญาภาวนากายภาวนาศีลภาวนาก็เป็นอันว่าตัดไปให้รู้ว่าอยู่กับเรื่องพฤติกรรมที่พูดไปได้ศัพท์สามัญแล้วนะอันนี้ก็ศัพท์ที่ค่อนข้างให้ความหมายพิเศษภาวนาก็พอพูดอย่างนี้ก็เลยนะว่าเอานะให้รู้กันหมายเอาด้านในด้านจิตใจและด้านปัญญาการพัฒนาด้านจิตใจก็เรียกจิตภาวนาการพัฒนาด้านปัญญาก็เรียกปัญญาภาวนาทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ยังให้ความรู้สึกว่ากว้างให้เห็นเป็นกระบวนการปฏิบัตินะก็พูดให้แคบลงไปอีกเป็นสมถภาวนาการเจริญสมถะ แล้วก็ฝ่ายปัญญาและฝ่ายจิตก็ใช้คำว่าสมถภาวนาคือให้รู้เลยว่ามุ่งที่ให้จิตสงบนะเขาว่าจิตภาวนาพัฒนาจิตนี่มันก็กว้างอยู่นะพอว่าสมถภาวนานี่หมายถึงการพัฒนาความสงบแห่งจิตเลยแล้วทีนี้ฝ่ายปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาก็เจาะจงให้ชัดลงไปว่าหมายถึงปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งความจริงของสังขารเลยปัญญาอย่างลึกเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติเลยไม่ใช่ปัญญาทั่วไปพอเจาะเฉพาะอย่างนี้ก็เลยใช้คำว่าวิปัสสนาภาวนาไปเลยถ้าพูดอย่างคร่าวๆก็สมถภาวนาก็แทนคำว่าจิตภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็แทนคำว่าปัญญาภาวนาแต่ที่จริงคือการเจาะจงให้ชัดลงไปทีนี้สมถภาวนานี้ต้องการอะไรต้องการสมาธิใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเรียกอีกอย่างก็เรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้ก็ไปอ่านว่าตอนนี้มาถึงธรรมภาวนาโดยจำกัดให้แคบลงแล้วนะฮะพอเหลือเป็นสมาธิภาวนาสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาอันนี้พูดให้สั้นลงไปอีกเหลือแค่สมถะกับวิปัสสนาพอเลยนะตอนนี้ไม่ต้องใส่คำว่าภาวนาก็ได้เอาแค่คำว่าสมถะกับคำว่าวิปัสสนาก็พอแล้วนะแต่ถึงงั้นท่านก็ยังมีการใช้อย่างยาวโดยเติมคำว่าภาวนาเข้าไปด้วยแต่ว่าเรียกสั้นๆก็สมถะกับวิปัสสนาก็พอนี่พอเรามาแยก2อย่างนี่เป็นฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญาก็ชัดอยู่แล้วอันนี้คนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการหลงการสับสนระหว่างสมถะกับวิปัสสนาก็แยกกันไม่ออกก็ต้องจับหลักการให้ได้ว่าสมถะกับวิปัสสนานี่จุดต่างอยู่ที่ตรงไหนนะจับจุดต่างให้ได้จุดต่างอยู่ที่บอกแล้วสมถะนี่มุ่งสมาธิใช่ไหมเราเลยมักจะเรียกกระบวนการฝึกทั้งหมดที่จะทำให้เกิดสมาธินี่ว่าสมถะสมถะก็เป็นกระบวนการตัวการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ในบางแห่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมถะแทนคำว่าสมาธิได้เลยแต่ว่าใช้บ้างบางครั้งใช้แบบหลวมๆถ้าใช้แบบเป็นวิชาการก็จะเป็นว่าสมถะเนี่ยเป็นกระบวนการฝึกเพื่อจะให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นจุดหมายอันนั้นฝ่ายสมถะก็ต้องการสมาธิฝ่ายวิปัสสนาก็ต้องการปัญญาแต่หมายถึงปัญญาที่รู้ความจริงของสังขารรู้ไตรลักษณ์ที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสได้เลยเอานะทีนี้หลักการของสมถะที่มุ่งสมาธิก็อยู่ที่ว่าจะทำไงก็ตามให้จิตเนี่ยมันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้นี่เป็นเรื่องของสมถะคือทำให้เกิดสมาธิเอาแค่นี้นะพอจิตแน่วแน่จิตสงบอยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการได้แม้แต่ว่าอยู่กับสิ่งที่ต้องการนั้นได้ตามต้องการเนี่ยนะแน่วไม่พลาดไม่ฟุ้งซ่านไม่บอกแวกไปไม่เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแน่นอนเด็ดขาดอยู่ได้ตามต้องการหมายความว่าต้องการจะอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ได้นะอย่างเงี้ยนี่คือว่าเรื่องของสมถะจุดหมายอยู่ที่นี่พอสมถานิพพานปาจิตได้เป็นสมาธิแน่วแน่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีสมาธิที่แน่วแน่ในระดับต่างๆจนถึงแนบแน่นแนบสนิทมันก็เลยเป็นสมาธิที่เป็นหลายระดับระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่จิตมันแน่วแน่ได้ชั่วขณะชั่วขณะไม่ได้ตั้งมั่นต่อเนื่องไปได้ชั่วขณะขณะทีนี้ก็มาเป็นสมาธิที่แนบสนิทยิ่งขึ้นแต่ยังไม่แนบสนิทเต็มที่ท่านเรียกว่าเป็นเฉียดเฉียดจวนจวนว่างั้นจวนจะแนบสนิทอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วพอมันแนบสนิทจริงๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิลักษณะของจิตที่ว่าพอได้อุปจารสมาธิก็คือนิวรณ์จะหมดนี่เป็นจุดสำคัญที่จะกำหนดพอได้อุปจารสมาธินี้ก็กำจัดนิวรณ์ได้นิวรณ์5ก็มีกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉานะซึ่งไม่ต้องอธิบายในที่นี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่อันนี้ก็จุดกำหนดละพอต่อจากอุปจารสมาธิก็เป็นอัปปนาแนบสนิทพอจิตเป็นอัปปนาสมาธิก็ถึงฌานแล้วทีนี้นะเพราะนั้นการมาเพ่งสมถะที่ได้สมาธินี้พอจิตแนบสนิทดีก็ไปถึงฌานจิตเนี่ยก็เข้าสู่ภาวะเป็นฌานมีคุณสมบัติต่างๆก็ใช้คุณสมบัติที่มันเป็นตัวยืนสำคัญในจิตนี้เป็นตัวกำหนดว่าเป็นฌานระดับไหนถ้ามีองค์ประกอบอยู่5อย่างเป็นหลักนะไม่ใช่มีแค่นั้นนะมีอื่นด้วยแต่ไอ้ตัวที่จะใช้กำหนดมี5ตัวมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาท่านก็เรียกว่าปฐมฌานเพราะว่าแนบสนิทลงไปอีกวิตกวิจารหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ก็เหลือปิติสุขเอกัคคตาก็เป็นฌานที่2นะถ้ามี5ยังเป็นฌานที่1เรียกว่าปฐมฌานพอไปตัดไอ้ตัวที่มันยังแสดงความไม่แนบสนิทยังมีไอ้ความที่ยังมีการเป็นภาระของจิตอยู่มากหน่อยก็คือยังมีวิตกวิจารเนี่ยพอตัดวิตกวิจารได้จิตก็แนบสนิทยิ่งขึ้นก็เป็นฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานหรือปิติสุขเอกัคคตาต่อไปปิติระงับปิตินี่ยังเป็นภาวะที่จิตมันอะไรจะเรียกว่าฟู่ฟ้าหน่อยก็สงบลงไปอีกปิติออกเหลือองค์เหลือแค่สุขเอกัคคตาสงบกว่าก็เป็นฌานที่3เรียกว่าตติยฌานพอแนบสนิทลงไปอีกนั่นก็สุขนั้นก็เป็นอุเบกขาพอเปลี่ยนเป็นอุเบกขาได้ก็เป็นฌานที่4เหลือองค์2อุเบกขาเอกัคคตานะฮะอันนี้ฌานที่4นี้เรียกว่าจตุตถฌานพอได้จตุตถฌานแล้วทีนี้มีการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตไปเป็นอรูปนะจิตที่เป็นฌานที่4นี่แหละฌานที่4นี่แหละก็จะมีความประณีตไปเป็นอรูปฌานเป็นอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ไปตามลำดับเรียกชื่อว่าอากาสานัญจายตนะแล้วก็วิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌาน4อีกก็รวมทั้งหมดฌานทั้งหมดก็มี8ขั้นเป็นรูปฌาน4รูปฌาน4เรียกจนเต็มๆบางทีก็เรียกว่าสมาบัติ8ทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของฌานก็แปลว่าเป้าหมายของสมถะเนี่ยก็คือสมาธิและสมาธินี่ก็ทำให้จิตเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นฌานระดับต่างๆดังนั้นเราพูดสั้นๆสมถะนำไปสู่ฌานนะสมถะคู่กับฌานสมถะแล้วได้ฌานเป็นสภาพจิตที่มีคุณสมบัติที่แสดงความประณีตละเอียดอ่อนมีสมาธิเป็นแกนทีนี้ฝ่ายวิปัสสนาบ้างฝ่ายวิปัสสนานั่นบอกแล้วว่าเป็นการทำให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นไปปัญญานี้เป็นปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตสังขารให้เห็นว่าชีวิตของเรานี่ไม่ใช่มีอะไรหรอกก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาวะตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างที่เราเคยว่ามาแล้วนะตอนนี้เห็นความเกิดดับเป็นไปเห็นความจริงของสังขารก็ทำให้จิตรู้เท่าทันความเป็นไปสิ่งต่างๆที่เคยยึดเคยถือเนี่ยเคยสำคัญมั่นหมายต่างๆนะตามสมมติก็จิตก็เปลี่ยนไปด้วยปัญญานี้ก็เกิดความรู้ความจริงการวางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายต่อโลกและชีวิตก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเกิดความที่ว่าเป็นอิสระขึ้นมาจิตเรียกว่าหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามที่ตัณหามาผลักดันมานำจิตใจหรือว่าเป็นไปเพราะอุปาทานและไม่ติดในสมมติแต่รู้เท่าทันสมมติรู้อ๋อที่สมมติขึ้นมานี่เป็นเรื่องของเหตุผลของมนุษย์ในการอยู่ร่วมสังคมในการพูดกันรู้เรื่องเป็นต้นแล้วก็ใช้อย่างรู้เท่าทันแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นหลงโดยที่ว่าไปปฏิเสธมันอีกนะคือหมายความว่ารู้เท่าทันและใช้ตามเหตุผลของมันรู้เท่าทันสมมติแล้วเข้าถึงความจริงของปรมัตถ์ทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องโดยจิตเป็นอิสระหลุดพ้นอันนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาก็เลยทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงนั้นวิปัสสนาก็เป็นคู่กับปัญญาที่จริงมันเป็นตัวปัญญาแหละแต่มุ่งทำให้เกิดปัญญา อันนี้ปัญญานี่ปัญญาที่ทำงานสำเร็จผลในแต่ละระดับรู้ความจริงเป็นเรื่องๆไปนี่ก็ญาณนะอย่างที่เคยพูดไปแล้วพอรู้ความจริงว่าอ๋อชีวิตของเราหรือสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันก็ที่เรียกชื่อไปต่างๆเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นต้นไม้เป็นภูเขาความจริงมันก็คือรูปธรรมนามธรรมตามสภาวะของมันเนี่ยซึ่งเราสามารถแยกย่อยไปจากมนุษย์สมัยปัจจุบันก็สามารถว่าแยกว่าไอ้ที่ปรากฏเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นจริงมันเป็น H2O อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะว่าสามารถแยกเข้าไปให้ถึงตัวภาวะของมันเมื่อเข้าถึงตัวภาวะความจริงเท่าไหร่ยิ่งสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะมันรู้ความจริงว่ามันมาจากไหนมันเป็นยังไงความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยต่อกันนี่รู้เข้าใจจนกระทั่งว่าเห็นว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมการรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าญาณหนึ่งเรียกว่าเช่นว่าเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณกำหนดรู้หรือกำหนดแยกนามและรูปได้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะแล้วต่อไปก็ปัญญาก็ทำสำเร็จผลอีกขั้นหนึ่งรู้ถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ไอ้นามรูปนี้ปรากฏในภาวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากำหนดจับเอาปัจจัยได้ก็เรียกชื่อเป็นอีกญาณหนึ่งเป็นว่าปัจจยปริฆาญาณใช่ไหมนี่ต่อมาญาณเกิดเห็นไอการที่นามรูปนี้มันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตามสภาวะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับมันได้นะอันนี้ก็เป็นสัมมัสสัญญาณนะพิจารณาตามไตรลักษณ์ปัญญาที่รู้เป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะรู้ชัดไปทำหน้าที่รู้ได้ผลไปเป็นเรื่องๆนี้เรียกว่าญาณอันนั้นวิปัสสนาก็จะทำให้เกิดปัญญาที่รู้เข้าใจแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างเงี้ยที่เรียกว่าญาณเรื่อยไปเพราะนั้นวิปัสสนาก็คู่กับญาณทำให้เกิดปัญญาก็เป็นญาณฝ่ายสมถะนี่คู่กับฌานนะฮะแล้วก็วิปัสสนานี่คู่กับญาณเพราะฉะนั้น2อันเนี่ยคนจะสับสนนะฝ่ายสมถะนี่ได้ฌานฝ่ายวิปัสสนานี่ได้ญาณเอาละเข้าใจก็แยกได้นะเป็นอันว่าฝ่ายวิปัสสนานี่ทำให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาที่รู้เป็นเรื่องๆเรียกว่าญาณถ้าคือปัญญาก็คือปัญญาที่ทำงานได้ผลในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องๆไปนะดังนั้นคงจะเข้าใจทั้งศัพท์ด้วยคงจะเข้าใจทั้งหลักการด้วยญาณก็เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายเป็นอาสวัคคัญญาณเป็นโพธิการตรัสรู้เลยนะอันนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าฝ่ายสมถะก็เกิดญาณได้อีกเหมือนกันแต่มันจะต้องมาบรรจบกับวิปัสสนาแล้วจะเป็นญาณสูงสุดไอ้เจ้าสมถะนี่มันทำให้จิตสงบนี่พอจิตสงบเป็นสมาธิเคยพูดไปแล้วนี่ฮะจิตเป็นสมาธิมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์3ประการ1ทำให้มีพลัง2ทำให้ใสเอื้อต่อการใช้ปัญญาแล้วก็3สงบทำให้เกิดความสุขใช่ไหมทีนี้พอได้สมาธิเนี่ยได้ฌานแล้วจิตมันพร้อมจะใช้งานทางปัญญามันเกิดการรู้อะไรบางอย่างด้วยความสามารถของจิตที่มันดิ่งแนบสนิทนั้นเขาเรียกว่าเป็นญาณชนิดต่างๆเหมือนกันเนี่ยญาณฝ่ายสมถะเกิดขึ้นมาแล้วจากการที่ได้ฌานแล้วนะจะไปเกิดญาณอีกนะจากฌานนี้ไปเกิดญาณฝ่ายสมถะเป็นญาณที่เรียกว่าอภิญญาเป็นประเภทความรู้พิเศษที่ว่าหูทิพตาทิพมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นได้ยินสิ่งที่คนธรรมดาไม่ได้ยินนะตาหูมันประณีตอินทรีย์มันคมชัดยิ่งขึ้นนะร่วงรู้อะไรต่างๆระลึกอะไรต่ออะไรได้อย่างพวกสะกดจิตนี่จะใช้วิธีการประเภทนี้นะแต่ว่าไม่ได้ไอตัวคนที่ระลึกไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะใช้จิตที่สงบที่มันไม่ฟุ้งซ่านไปเลยเนี่ยระลึกถึงอดีตของตัวเองใช่ไหมระลึกตั้งแต่เกิดมาเลยสามารถแสดงอย่างเด็กอย่างคนที่ถูกสะกดจิตเนี่ยจะให้ร้องอูแวใหม่ก็ได้เนี่ยจะให้คลานให้แสดงท่าทางตอนเป็นเด็กอายุ1ขวบอะไรระลึกได้อีกนะ
รู้ได้ก่อนที่จะเข้าศึกษา1วันครับขับ1วันผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งก็เกษียณไปแล้ว
ครับ
80ท่านมีลักษณะแปลกคนอื่นตรงที่ว่า พูดคุยกับทางโลกวิญญาณได
้
ก็ไม่ทราบว่าก็ลองคุยกับท่านครูคุยกับหลวงลุงหลายหลายครั้งนะครับที่เข้าใจนะถึงว่าหมอท่านนี
้
มีความเป็นไปได้ไม่โกงเราหรือเปล่าอะไร
เอออันนี้ก็รู้ยากอยู่แต่ว่าไม่แน่บางทีก็จิตไร้สำนึกพาไปก็ได้บางทีตัวเองก็หลงว่านึกว่าเป็นจริงนะอันนี้มันอยู่ที่ว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงใช่ไหมก็คุยได้จริงหรือเปล่าให้เขาบอกพูดเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนสิใช่ไหมจึงจะเป็นเครื่องที่
จะ
ตรวจสอบ
ไปได้คนที่พูดในสิ่งที่เขาไม่รู้มาก่อนได้ความจริงแต่ที่ผมไปนี่ก็ไปได้ครั้งเดียวคือการครูด้วยการชวนไปแต่ก็ไม่ได้ไปฝังใจหรือไปแต่ว่าอยากจะไป
แต่ว่าที่ว่าเขาติดต่อกับเทวดาอะไรเนี่ยแล้วรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดต่อเทวดารู้ได้จิตไร้สำนึกตัวเองนี่แหละจิตไร้สำนึกก็ตัวเองมันมีความสามารถอยู่แล้วนะแต่บางทีก็หลอกตัวเองว่าไปรู้จักเทวดาที่รู้ได้ตัวเองนี่แหละยิ่งสำคัญหนักเข้าไปอีกคือจิตไร้สำนึกมันมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนี่ไอ้จิตไร้สำนึกมันทำงานมันมีสมรรถภาพสูงอย่างว่าจิตสำนึกเนี่ยเวลาเท่าไหร่ผ่านไปต้องไปดูนาฬิกานะฮะแต่จิตไร้สำนึกไม่ต้องดูนาฬิกานะหลับเนี่ยตั้งใจตื่นตีสี่เนี่ยไม่ต้องดูนาฬิกาใช่ไหมจิตไร้สำนึกมันเก่งกว่าฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญบอกว่ามันไม่ใช่การตรัสรู้แล้วก็มันก็ไม่ทำให้หมดกิเลสหมดทุกข์ได้นะก็ดีไม่ดีก็ฮึกเหิมหนักเข้าไปอีกเป็นเทพเทวทัตไปเลย
ครับส่วน
หนึ
่งว่าเป็นขจิสวนอะไรเป็นเทพยดาน
ั่นแหละหลงตัวเองไปเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้เกียรติในเรื่องนี
้ครับคนนี้เนี่ยอดีตชาติเป็นอะไรคนนี้อดีตชาติเป็นอะไรเป็นขนาดนั้นเลย
เพราะว่าไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเทคโนโลยีถ้าใช้ดีก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่ดีก็เป็นโทษเพราะนั้นท่านจะถือเป็นเรื่องที่ว่าไม่ดีไม่ร้ายในตนเองแต่ว่าแล้วแต่ไปใช้ถ้าไปอยู่กับคนดีเขาพัฒนาตนเองในทางที่ดีแล้วเขาไปเจริญวิปัสสนาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไปเป็นเครื่องประกอบในการทำงานเช่นว่าทำงานพระศาสนาอย่างพระโมคคัลลานะใช่ไหมฮะใช้เรื่องของอภิญญาเรื่องของญาณที่เกิดจากฝ่ายสมถะนี่มาใช้ประโยชน์ประกอบแต่รวมความก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีงามความเลิศความประเสริฐอะไรต่างๆไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอริยะเท่านั้นอันนี้พอสมถะนี่มันทำให้เกิดญาณประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกิยาภิญญานี่พอมาบำเพ็ญวิปัสสนาผู้ที่มีฌานเนี่ยจิตมันสงบดีก็บำเพ็ญวิปัสสนามีความโน้มเอียงจะง่ายขึ้นเพราะจิตมันพร้อมทีนี้พอบำเพ็ญวิปัสสนาด้วยแล้วก็มาได้ญาณฝ่ายวิปัสสนาก็ได้อาสวะขยายานฌานญาณฝ่ายวิปัสสนานี่ทำให้กิเลสอาสวะสิ้นพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตหลุดพ้นได้อาสวัคคายานนี่เลยกลายเป็นตัวสุดท้ายสูงสุดกว่ายานฝ่ายสมถะนะพอจัดเป็นอภิญญาเรียกว่าอภิญญาข้อที่6เป็นโลกุตระอภิญญาก็เป็นอภิญญา6ตอนนี้คล้ายๆว่าสมถะวิปัสสนามาประสานบรรจบไม่ใช่ประสานมาบรรจบกันก็เป็นตัวฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยมาเติมให้เต็มครอบยอดให้บริบูรณ์ตราบใดยังไม่ได้อาสวะไม่ได้อาสวะขยายานแล้วญาณฝ่ายสมถะนี้ก็ยังเป็นปุถุชนเป็นโลกิยะนะแล้วก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดพลาดอย่างที่ว่าแล้วก็เสื่อมไปนะดังนั้นต้องระวังเนี่ยเพราะสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยคนไปติดอภิญญา5ฝ่ายโลกีแล้วก็วัดว่าเป็นพระอรหันต์ไปนะทีนี้ฝ่ายวิปัสสนาได้สมาธิต่ำหน่อยไม่ได้อภิญญาไม่ได้ญาณฝ่ายสมถะแต่ว่าอาศัยสมาธิเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นบำเพ็ญวิปัสสนาไปได้โลกุตระอภิญญาเลยข้อเดียวพอเป็นพระอรหันต์เลยจะไม่ได้ฤทธิ์ไม่ได้อภิญญาอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ถือเป็นสำคัญ
แสดงว่าผู้ที่เห็นว่าตัวเองแล้วรู้ชาติได้แสดงว่าไม่ได้เรื่องภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาสำคัญฝ่ายวิปัสสนาสำคัญ สมถะนี่รัสปูตินก็อาจจะได้บ้างนะใช่ไหมเนี
่ยพระคุณครับมีประเด็นหนึ่งก็คือพวกที่นั่งเพียรเป็นหญิงอายุ40-50เนี่ยบางคนก็บ้างจะไปหลงในการหยดเทียนพวกนี้ก็ได้ในทางเหมือนกันแต่ว่าในทางวิชา
ก็นี่แหละรวมความก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เกิดปัญญาที่ยังรู้สังขารความจริงของชีวิตและโลกความจริงตามสภาวะใช่ไหมมันก็ติดอยู่ในสมมติหมดไอ้เจ้าโลกิยะอภิญญาเนี่ยมันติดในสมมติเท่านั้นแหละเป็นความรู้มันก็รู้เพียงว่ารู้ด้วยความสามารถพิเศษของจิตเท่านั้นจิตที่ไร้สำนึกจิตของตัวเองที่มันเต็มบริบูรณ์เอามาใช้ประโยชน์ได้มากแต่มันก็เป็นเพียงการอยู่ในภาวะของพลังจิตนะแล้วก็เป็นเรื่องของการยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในสมมตินะเป็นเรื่องของโลกียะทั้งหมดนะเพราะนั้นก็ไม่มีความปลอดภัยไม่เป็นความประเสริฐไม่เป็นอริยะทั้งสิ้นนะจนกระทั่งว่าไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้ญาณขั้นสุดท้ายเรียกว่าอาสวัคคายานอันนั้นเป็นโลกุตระอภิญญานะอันนั้นได้อันเดียวพอเลยไม่ได้อื่นไม่ได้ฤทธิ์ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์นะแต่ถ้าได้สองฝ่ายมาก็จะทำให้ทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะมีความสามารถพิเศษมาช่วยอย่างพระโมคคัลลานนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะเน้นปัญญามากกว่าเพราะภาษาริบุตรนี่แม้ไม่ได้เลิศทางฤทธิ์แต่ว่าเอาปัญญาเป็นสำคัญใช่ไหมเอาปัญญานั้นเป็นตัวที่จะทำให้จัดสรู้ถึงมีสมาธิยังไงมันก็ไม่จัดสรู้ไปได้เพราะว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติก็ไปเรียนในสำนักของฤาษีดาบสมาเยอะแยะได้ฌานอภิญญาได้สมาบัติมาหมดแต่ก็ตันใช่ไหมก็ไปอ่านว่านี่เป็นจุดที่มาบรรจบกันระหว่างสมถะวิปัสสนาให้แยกหลักการนี้ให้ได้เป็นว่าสมถะนี่ถ้าไม่มาต่อยอดด้วยวิปัสสนาก็เป็นอมตะก็เป็นเหมือนฤาษีชีไพรในยุคก่อนพุทธกาลแม้พระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นมาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไปจบแค่นั้นตันอยู่แค่นั้นสมถะและวิปัสสนา
สมถะ8กับเรื่องปัญญาปัญญา5เนี่ยไม่ต้องสัมพันธ์กันว่าต้องได้
ฌานสมาบัติแล้วไงจึงสามารถเจริญจึงพัฒนาอภิญญาขึ้นมาเพราะต้องพวกได้อภิญญาโลกีนี่ต้องได้ฌานสุดเลยต้องเรียกว่าจิตนี่ต้องพร้อมเต็มที่เลยเพราะมันเป็นฝ่ายพลังจิตนี่มันต้องเอาเรื่องจิตเรียกว่าภาวะที่เรียกว่าเต็มเปี่ยมฝ่ายจิตพัฒนาเต็มที่แต่ฝ่ายปัญญานี่มันได้อาศัยฝ่ายจิตพอใช้งานมันไปได้เลย
พอถามเป็นนิดหนึ่งนะอะไรก็พูดถึงเรื่องท่านสมาบัติแต่ในกรณีของที่โลกสมาบัติก็จะเอาอรหันต์ทุกๆก็เข้าในโลกสมาบัติไม่ได้
ก็
จะต้องคนที่มีสมาบัติ8
ต้องได้สมาบัติ8ด้วยต้องนี่ไงเป็นจุดประสานมาบรรจบคือพระอรหันต์ที่ได้ฝ่ายสมถะเต็มบริบูรณ์มาด้วยใช่ไหมก็ทำให้มีความสามารถพิเศษที่เข้านิโรธสมาบัติได้ฝ่ายเจ้าพวกได้สมถะสุดยอดได้สมาบัติ8แล้วก็ยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฝ่ายพระอรหันต์ที่เจริญสมาธิพอเจ้าจะเท่าที่จะเป็นแล้วมาต่อยอดด้วยวิปัสสนาได้แต่ฝ่ายอาสวัคคายานไม่ได้ฌานสมาบัติเต็มที่ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ยทีนี้ต้องคนที่สมบูรณ์จริงๆทั้งสองฝ่ายนี้เข้านิโรธสมาบัติได้ไม่เฉพาะพระอรหันต์นะอนาคามีก็ได้พระอนาคามีที่ได้ฌานสมาบัติด้วยท่านเข้านิโรธสมาบัติได้พระอรหันต์ที่ได้ฌานสมาบัติด้วยก็เข้านิโรธสมาบัติได้ก็เลยมีสมาบัติที่มาบรรจบอีกใช่ไหมพระอรหันต์ที่ได้ทั้งสองฝ่ายเป็นท่านเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตติพระอรหันต์พวกนี้เป็นผู้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายด้านสมถะและฝ่ายวิปัสสนาได้ทั้งเจโตวิมุตติและก็ปัญญาวิมุตติก็เอาพอได้หลักการนะฮะคงจะแยกได้นะ
มี ่แรกเพราะว่ามันเป็นสับสนแล้วครูซึ่งก็พวกครูอาจารย์บางคนก็จบปริญญาแล้วก็จะไปคิดติดตรงนี้มีบ้างนะครับ
โอ้ถ้าไม่ได้มีพื้นมาลีแล้วไปตันที่พลังจิตหมดไปติดแล้วก็เลยออกไปศิลปศาสตร์ไปออกเรื่องฤทธิ์ไปหลงเป็นพระเทวทัตไปเลยแต่ว่าหมายความบางท่านก็ดีที่ว่าไม่ได้ไปใช้ในทางชั่วร้ายแต่ว่ามันต้องระวังมันจะไปเป็นพระเทวทัตได้ง่าย
ทำให้หลงทางชอบรถอันนี้ทุกคนเลย
ก็นี่แหละพระพุทธเจ้าสู้พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นพุทธกาลชาวพุทธก็ไปไม่รอดชาวพุทธก็มาติดเรื่องหนึ่งเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ศิลปศาสตร์นะที่พระพุทธเจ้าได้แก้มันแล้วนะอุตส่าห์พยายามให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่นะไปเจอชะดินก็วัดพระองค์ว่าเป็นอาหารหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเรานี่คืนนี้ต้องลองฤทธิ์ดูหน่อยจะก็เลยแกล้ง
นะพวกเล่นยังก็พวกติดอยู่ใน
นั่นแหละติดแล้วบางทีเป็นในพวกชั้นต่ำเป็นอกุศลไปด้วยใช้สนองโลภะโทสะมันก็เข้าคติไอ้พวกลัทธิผีสางเทวดาของฮินดูไปนะติดเรื่องเทวดาก็ปฏิบัติต่อเทวดาโดยไม่เข้าใจแทนที่จะพัฒนาคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทวดาในตัวกลับมองไปหาทางพึ่งเทวดานี่ปฏิบัติต่อเทวดาผิดเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ไปมุ่งหวังวัดด้วยวัดความวิเศษวัดความประเสริฐเลิศอริยะกันด้วยเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์อีกผิดอีกนะพระพุทธเจ้าแก้มาแล้วนะก็ไม่ฟังนะหรือไม่เรียนแล้วก็มาติดเรื่องลัทธินิครนก็ไปเป็นลัทธิกรรมเก่าแบบอะไรๆก็เป็นเพราะกรรมชาติก่อนหรือมาติดเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเป็นกลายเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นไปอีกแบบนิครนไปอีกใช่ไหมก็ผิดอีกแทนที่จะเป็นความไม่ยึดมั่นที่เกิดด้วยปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ด้วยดีตามเหตุตามผลอันนี้พุทธศาสนาจุดเนี้ยที่แยกถ้าชาวพุทธแยกไม่ได้ก็อันตรายใช่มั้ยคือนึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เอาอย่างที่ว่าไม่ใช่ลูกของเราเมียของเราเหมือนนี่คนเปียกที่เล่าเมื่อคืนนี่ใช่มั้ยน่ะนี่คนเค้าว่างั้นนี่ว่าเอาแล้วนะถึงวันอุโบสถบอกลูกศิษย์วันนี้แก้ผ้าได้แล้วอย่าไปยึดมั่นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ยึดมั่นอะไรไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้น
ก็ตัวเองก็ไปทำพิธีด้วยที่ทำให้ชาวบ้านถึงติดนี่ก็เป็นจุดสำค
ั
ญ
ก็พระไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้รู้หลักรู้เรืออะไรทั้งนั้นเพราะนั้นก็เลยแยกนะ